Օշոնները Մաքսան Ժիլեի հետ պայքարելու ուժ չունեին։ Նախաճաշի միջոցին Լեհացի Կուսկին իր տիրոջ պարոն Ռուժեի կողմից մի նամակ բերեց, վերջինիս քրոջ Տիկին Բրիդոին ուղված։ Ահավասիկ այդ նամակը, որ Տիկին Օշոնն իր ամուսնուն կարդալ տվեց. «Սիրելի քույրիմ, կողմնակի մարդկանցից եմ լսում ձեր ժամանումը Իսուդեն. Գուշակում եմ այն դերթապատճառը, որով դուք գերադաս համարեցիք Տեր և Տիկին Օշոնների տունը իմ տնից. Սակայն եթե ինձ տեսնելու գաք, դուք իմ տունը կընդունվեք ձեզ արժանավայել կերպով. Ես առաջինը կգայի ձեզ մոտ այցելության, եթե առողջությունս այս միջոցին ինձ չհարկադրեր տանը մնալ. Ձեզ ներկայացնում եմ իմ գորովալից ափսոսանքը. Հրճվանքով եմ տեսնելու քրոջս որդուն, որին այսօր հրավիրում եմ ինձ հետ ընթրելու, որովհետև երիտասարդները նվազ խստապահանջ են շրջապատի նկատմամբ քան կանայք. Նա ինձ հաճույք կպատճառի իր հետ բերելով նաև պարոն Բարյուխ Բորնիշին և Ֆրանսուա Օշոնին, ձեզ սիրող եղբայր Ժ.Ժ. Ռուժե. Ասացեք, որ նախաճաշում ենք, որ Տիկին Բրիդոն իսկույն կպատասխանի և հրավերներն ընդունված են», պատվիրեց պարոն Օշոնը իր աղախնուն։ Եվ ծերունին մատը շրթներին դրեց բոլորին լռություն պարտադրելու համար։ Երբ փողոցի դուռը փակվեց, չկասկածելով, որ իր երկու թոռների և Մաքսանսի միջև գոյություն ունի բարեկամական կապ, կնոջ և Ագատայի վրա ամենախորի մաստ մի հայաց գցեց. «Եթե նա է գրել այս նամակը, ապա ես էլ կարող եմ որևէ մեկին 25 լուի նվիրել. Մեր թղթակցությունը տեղի է ունենում այն զինվորականի հետ»։ «Ինչ է նշանակում դա»,  հարց տվեց Տիկին Օշոնը։ «Ինչ պույտ, կպատասխանենք»։ «Իսկ դուք, պարոն», ավելացրեց նա նկարչին նայելով, «գնացեք ընտրելու, բայց եթե…» Պառավ Տիկինը իր ամուսնու հայացքի ազդեցության տակ լռեց։ Տեղյակ լինելով, թե Ագատայի հանդեպ որքան բուրն է իր կնոջ բարեկամությունը, ծեր Օշոնը վախենում էր, որ նա որևէ կտակ կթողնի իր սանուհուն այն պարագային, երբ Ագատան չկարողանար տիրանալ Ռուժեի ամբողջ ժառանգությանը. Թեպետ և ժլատ Օշոնը իր կնոջից 15 տարով ավելի մեծ էր, այսուհանդերձ հույս ուներ ժառանգել նրա ունեցվածքը և մի օր ամբողջ ինչքին տեր դառնալ. Այդ հույսը նրա սևեռուն միտքն էր։ Տիկին Օշոնը լավ էր գուշակել իր ամուսնուց որոշ զիջողություններ ստանալու միջոցը. այն է, կտակ գրելու սպառնալիքով նրան վախեցնել։ Ուստի պարոն Օշոնը իր հյուրերին կողմնակից դարձավ։ Դրանից բացի, հարցը վերաբերում էր ահագին ժառանգության։ Եվ սոցիալական արդարամտության տեսակետից ելնելով, նա ցանկանում էր, որ դա օրինավոր ժառանգորդներին ընկնի, փոխանակ կողոպտվելու հարգանքի անարժան օտարականների կողմից։ Վերջապես, որքան շուտ այս հարցը կարգավորվեր, այնքան շուտ նրա հյուրերը կմեկնեին։ Այն պահից, երբ ժառանգության հափշտակիչների և ժառանգորդների միջև իր կնոջ գլխում մինչ այդ ծրագրված պայքարը իրականանում էր, պարոն Օշոնի մտքի աշխուժությունը թմրած գավառի կյանքից արթնացավ։ Տիկին Օշոնը բավականին հաճելի անակնկալի առջև գտնվեց, երբ նույն առավոտյան իսկ իր սանուհու մասին ծեր Օշոնի կողմից ասված մի քանի գորովալից խոսքերից նա եզրակացրեց, որ այնքան սրատես և այնքան ձեռնհաս այս օգնականը նվիրված է Բրիդոներին։ Կեսօրին մոտ Տեր և Տիկին Օշոնները, Ագատան և Ժոզեֆը խելք-խելքի տված, բայց մայր ու որդի բավականին զարմացել էին երկու ծերունիների վրա, տեսնելով նրանց բծախնդրությունը բարերի ընտրության մեջ։ Հետևյալ պատասխանն էին հղացել, հատկապես Ֆլորայի և Մաքսանսի համար գրված. «Սիրելի եղբայր, եթե 30 տարի ես չեմ վերադարձել այստեղ, եթե որևէ մեկի հետ բարեկամական կապեր չեմ պահպանել, ոչ իսկ ձեզ հետ, հանցանքը պետք է վերագրել ոչ միայն տարօրինակ և սխալ կարծիքներին, որ հայրս երկնել էր իմ դեմ, այլև Փարիզի իմ կյանքի դժբախտություններին, նույնպես և երջանկություններին. Որովհետև եթե Աստված որպես կնոջ ինձ երջանկություն պարգևեց, ապա որպես մոր դաժանորեն հարվածեց. Դուք անշուշտ տեղյակ եք, որ իմ որդին, ձեր քրոջ որդին Ֆիլիպը, ենթարկվել է մի ահավոր անբաստանության կայսեր հանդեպ իր անձնուրացության պատճառով. այդպիսով, դուք չեք զարմանա լսելով, որ մի այրիկին ապրելու համար ստիպված է վիճակահանության գրասենյակում մի համեստ պաշտոն ընդունել, և գալ մխիթարություն որոնելու և օգնություն հայցելու նրանց մոտ, որոնք նրա ծնունդն են տեսել։ Ինձ ընկերակցող որդուս ընդգրկած ասպարեզը մեկն է նրանցից, որոնցից ամենաշատ տաղանդը, ամենից շատ զոհողությունը, ամենից շատ ուսումնասիրությունն է պահանջվում, նախքան արդյունքներ ստանալը։ Տվյալ դեպքում փառքը կնխում է հարստությունը։ Այլ կերպ ասած, երբ Ժոզեֆը երևելի կդարձնի մեր ընտանիքը, նա դեռևս աղքատ կլինի։ Ձեր քույրը, իմ սիրելի Ժան-Ժակ, լռությամբ կտաներ հայրական անարդարության հետևանքները։ Բայց ներեցեք մորը, որ ձեզ հիշեցնում է, թե դուք երկու քերորդի ունեք։ Մեկը, որ Մոնդրոյի կռվում կայսեր հրամաններն էր ստանում, և Վատերլոյում ծառայում էր կայսերական պահակազորում և հիմաբանտումն է, մյուսը, որ 13 տարեկանից բնական հակումով մղվել է դեպի դժվարին, բայց փառահեղ մի ասպարես։ Ուստի իմ սրտի բուրըն զեղումներով շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր նամակի համար, թե իմ կողմից, թե Ժոզեֆի, որն անտարակույս կընթառաչի ձեր հրավերին։ Հիվանդությանն ամեն ինչ ներվում է։ Իմ սիրելի Ժան-Ժակ, ուրեմն ես կգամ ձեզ մոտ ձեզ տեսնելու համար։ Քույրը պետք է միշտ իրեն լավ զգա իր եղբոր տանը, ինչ կյանք էլ որ վերջինս ընտրած լինի։ Խանդաղատանքով համբուրում եմ ձեզ, Ագատա Ռուժե։ «Ահա և գործը սկսված է», ասաց պարոն Օշոնը Փարիզուհուն։ «Երբ գնաք, առանց այլևայլի դուք կարող եք նրա հետ խոսել իր քերորդիների մասին»։ Նամակը ուղարկվեց գրիտի միջոցով, որը 10 րոպե հետո վերադարձավ գավառի սովորության համաձայն իր տերերին իրազեկ դարձնելու այն բոլորի մասին, ինչ իմացել կամ կարողացել էր տեսնել։ «Տիկին», ասաց նա, «երեք իրիկվանից ամբողջ տունը մաքրել են»։ «Մի բան տիկինը աչքաթող էր անում»։ «Ո՞վ է այդ տիկինը»,  հարց տվեց ձեր Օշոնը։ «Այսպես են կոչում տան մեջ խառնակչուհուն»,  պատասխանեց գրիտը և շարունակեց։ Նա ողորմելի վիճակի մեջ էր թողնում և ընդունարանը, և այն, ինչ վերաբերում էր պարոն Ռուժեին։ Սակայն երեկվանից տունը նորից դարձել է այնպես, ինչպես եղել էր պարոն Մաքսանսի այնտեղ մտնելուց առաջ։ «Ամեն ինչ շողշողում է հայելու նման»։ Վեդին ինձ պատմեց, որ այս առավոտ ժամը 5-ին կուսկին ձի հեծած մեկնել և վերադարձել է ժամը 9-ի մոտ, իր հետ մթերքներ բերելով։ «Վերջապես, ամենաընտիր ընթրիքն է լինելու»։ «Ընթրիք, ինչպես Բուրժի արքեպիսկոպոսի համար»։ «Խոհանոցում մեծ աշխուժություն է տիրում, հիանալի ճաշեր եմ պատրաստում»։ «Ուզում եմ արժանի կերպով պատվասիրել քրոջս որդուն», ասել է ծերունին, ամեն ինչի մասին տեղեկություն պահանջելով։ «Երևում է, որ Ռուժեները շատ են շոյված նամակի բովանդակությունից»,  տիկինը եկավ այդ ինձ ասելու։ «Օ, նա այնպիսի արթուզարդ է արել, այնպիսի արթուզարդ»։ «Ավելի գեղեցիկ ոչինչ չեմ տեսել»։ «Տիկինն ականջներին երկու ադամանդ ունի»։ «Երկու ադամանդ, յուրաքանչյուրը 1000 էկյու արժողությամբ»։ Այդ ինձ Վեդին ասաց, և ժանյակներ, և մատանիներ, և ապարանջաններ, ասես մասունքատոսի լինի, և մետաքսյա շրջազգեստ, գեղեցիկ, ինչպես խորանի առջևի սփռոց»։ Տիկինն ինձ ասաց, «Պարոնը հիացած է իմանալով իր քրոջ այդքան բարեմիտ կին լինելը, և հույս ունեմ, որ նա մեզ թույլ կտա արժանավայել կերպով մեծարելու»։ «Մենք հուսով ենք նաև, որ նա մեր մասին նպաստավոր կարծիք կկազմի»,  նրա որդու նկատմամբ մեր ցուցաբերած լավագույն վերաբերմունքից։ Պարոնը խիստ անհամբեր է իր քրոջ որդուն տեսնելու»։ Տիկինը մետաքսյա սև սատինից փոքրիկ կոշիկներ ուներ և գուլպաներ։ «Օ, ուղակի հրաշալիքներ»։ «Ծաղիկների նման բաներ կան մետաքս կտորի վրա և ծակոտիներ, որ ասես ժանյակ լինի»։ Տակից նրա վարդագույն մարմինն է երևում։ «Մի խոսքով, սքանչելիորեն հագնվել, զարդարվել է»։ «Նա մի փոքրիկ գոգնոց ունի առջևը կախած»։ «Այնքան սիրուն, այնքան սիրուն»։ Վեդին ասաց, թե այդ գոգնոցը մեր երկու տարվա աշխատավարձի արժեքն ունի։ «Օն, պետք է զուգվել»,  ասաց նկարիչը ժպտալով։ «Ինչի մասին ես մտածում, պարոն Օշոն»,  ասաց պարավ տիկինը, երբ գրիտը հեռացավ։ Տիկին Օշոն Ագատային ցույց էր տալիս իր ամուսնուն, որ գլուխը ձեռների մեջ էր առել, արմունկը դրել էր բազկաթոռի բազրիքի վրա, խոհերի մեջ էր խորասուզվել։ Դուք գործ ունեք մի աչպարարի հետ, ինչպիսին էր Գոնենը, ասաց ծերունին։ Ձեր գաղափարներով երիտասարդ, ավելացրեց նա Ժոզեֆին նայելով։ Դուք անզոր եք պայքար մղելու մի կտրիչի դեմ, թրծված, այնպես, ինչպիսին է Մաքսը։ Ինչ էլ, որ ասեմ, անմտություններ եք անելու։ Բայց գետ ինձ մանրամասն պատմեցեք այն բոլորը, ինչ այս երեկո տեսած, լսած և արած կլինեք։ Գնացեք, Աստված ձեզ հետ։ Ջանացեք առանձին մնալ ձեր քեռու հետ։ Եթե հակառակ ձեր ամբողջ խելամտության չհասնեք ձեր նպատակին, ապա դա որոշ չափով արդեն կպարզի նրանց ծրագրերը։ Բայց եթե մի րոպե նրա հետ մենակ լինեք առանց լսվելու, դե այն ժամանակ պետք է աշխատել ձեր մոր դատը պաշտպանել և խոսք որսալ ձեր քեռու կացության մասին, որը երջանիկ չէ։